Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg her I studio endelig igjen med Odd-Rikard Valmot.
Det fantastisk, Jan.
Ja.
Back in business.
Ja, det fint å se deg.
Ja, og, selv om jeg går på krykker.
Ja, ja, men det...
Det går bra.
Det må vi bare regne med en gang iblant. Neste gang det min tur. Og nå, I og med tema I dag, som vi skal snakke litt om digitale tvillinger, så tenkte jeg, det skal jeg få laget meg, sånn at du slipper å gå glipp av meg, da kan du ha meg med hele døgnet.
Gruss og gru. men det jo et fascinerende tema, Jan.
Ja, det det.
Det det.
Og det høres veldig avansert ut.
Det gjør det.
Og det både det og ikke.
Det jo en, på en måte en ny oppfinnelse. Altså, det jo et sånn samlebegrep. Litt sånn digital tvilling og IoT og sånne ting har gjort at man har samlet styrkene bak det. Men plutselig skjønte man, aha, det her det ja.
Mm.
Men det jo på en måte videreføringen av det vi kalte CAD-CAM I gamle dager,
ja.
Pluss mye mer.
Og der Norge var ganske langt fremme
tidlig. Vi var fremme allerede på 50-tallet og laget det vi kalte DAC-DAP-systemer, som norsk forskning og Aker.
Vi skal snakke litt mer om dagens digitale tvillinger og har fått med oss CTO Johannes Storvik I Teknia. Velkommen.
Tusen takk for det.
Vi møttes jo på Kongsberg.
Det gjorde vi.
Og da ble vi enige om etter å ha vært oppe der på teknologibyen at vi måtte snakkes.
Mm.
Men Johannes, vi må spørre deg din definisjon av digital tvilling.
Ja, det finnes jo mange definisjoner av digital tvilling og det mange som snakker varmt om det for tida. Mitt inntrykk vel at mange som jobber med digital tvilling lager en tvilling av et produkt, eller en bro for eksempel som allerede finnes. Vi mer opptatt av å lage tvillinger av ting som enda ikke finnes.
Ja.
Produkter som man I ferd med å utvikle, og som etter hvert skal produseres.
Ja, for da må du ta to ord om selskapet du jobber for, hva dere holder på med.
Ja, så jeg jobber I et selskap som heter Teknia, og vi dels forhandler av løsninger for å håndtere digitale tvillinger. Vi lager egen programvare I tillegg, og vi leverer tjenester for å hjelpe våre kunder å lykkes med en vellykka overgang til eller digitalisering av utviklingsprosessen.
Det vi har inntrykk av at vi har hørt mest av, Odd-Rikard, jo sånn dokumentasjon I etterkant av en stor plattform I Nordsjøen for eksempel som skal digitaliseres, et skip som da skal bli en digital tvilling. Det du inne på, Johannes, at dette her en del av skapelsen I stedet.
Absolutt, og det handler veldig mye om å kunne på et så tidlig tidspunkt som mulig forstå hvordan produktet kommer til å bli til slutt, og at man kan raskt vurdere alternative løsninger og finne fram til den beste. Både med tanke på selve utviklingsprosessen, med tanke på ytelsen til produktet, og ikke minst hvordan det skal produseres.
Betyr det færre fysiske prototyper?
Det gjør det absolutt. Sånn at det vil jo I de fleste tilfeller bety at man kan spare veldig mye tid. Og at man har mulighet for å prøve ut mange flere løsninger før man bestemmer seg for hva som den beste.
Ja, for det jo en revolusjon når det gjelder sånn time to market.
Det det absolutt.
Og alle testene skal gjennomføres før den tid.
Det helt riktig, og det ser vi jo at veldig mange bransjer har stort fokus på, ikke minst bilindustrien som vi jobber ganske mye med, spesielt I England og Tyskland.
Og også et fundament for det vi kaller Industri 4.0.
Absolutt. Sånn at Industri 4.0 handler veldig mye om digitalisering av produksjonsprosessen. Ja. Fra vårt perspektiv så handler det også like mye om digitalisering av produktutviklingsprosessen.
Mm.
Men la oss ta bilindustrien da, siden du kom inn på den. Der skjer det jo noen voldsomme ting, ikke minst på grunn av elektrifiseringen og et par, ja, la oss si det som det Tesla utfordrer de store.
Ja.
Ikke bare på elektrifisering, men også på type... produksjon og jeg tenker på denne gigastøpen og Odd-Rikard hvor de I stedet for å støpe ramma I mange deler prøver å støpe den I færrest mulig deler. Nå kommer Volvo etter. Altså det en industri som har ligget for langt bakpå, ikke tatt I bruk de nye tingene tidlig nok?
De har vært hatt ganske små skritt I hvert fall. Det har alltid vært drevet av forbedring. De har vært veldig bra på å skalere opp og gjøre ting effektivt, kutte kostnader. Kanskje ikke vært like innovativ alltid. Men det vel kanskje spesielt to utviklingstrekk man løfter frem der. Da. Det ene jo selvfølgelig da inntog av elektronikk og nå etter hvert software, som blir en større og større del av kostnaden og jobben med å utvikle en ny bil. Man på raskt vei til å bevege seg mot at halvparten av utviklingskostnaden knyttet opp mot software. Og det andre er jo det du er inne på som gjelder nye produksjonsmetoder, enten det er megastøp eller om det er 3D-printing. Det gjør jo at det er enda viktigere å kunne planlegge og beskrive de operasjonene med hjelp av en digital tvilling, både av produktet, men også av selve produksjonsprosessen.
Og det er jeg fascinert over. Vi snakket om her før sendingen litt spektret her, når vi innom bil, dere driver oss med Formel 1.
Det riktig, og der bidrar vi også i utviklingsprosessen, der de utvikler neste generasjon Formel 1-bil. Det veldig strenge regler de må forholde seg til. Det det som formelen, sånn sett. Men et morsomt område der, som vi har startet med ganske nylig, det innenfor det vi kaller dynamisk simulering. Og der har vi et datterselskap i England som veldig god på det å lage en realistisk fysikkmodell av bilen, sånn at man kan prøvekjøre, testkjøre, optimalisere oppsettet for hver enkelt bane før hvert enkelt løp.
Ja.
Fordi den tiden man har på banen til å prøvekjøre bilen er veldig begrenset. Sånn at dess mer man kan teste ut virtuelt, dess bedre rustet er man til å vinne det løpet.
Forskjellige dekk og alt det.
Forskjellige dekk, forskjellige innstillinger, fjæring, forskjellig aerodynamikk.
Formel 1 har jo egentlig vært et sånt utstillingsvindu for det man i gamle dager kalte CAD-CAM. Lenge, for det, men de har jo vært sånn, da bygde man en one eller two off, og nå sprer det seg jo i mye større grad i hele industrien, enten bygge en eller en million produkter.
Det riktig, og de løsningene vi snakker om her har jo i stor grad vært drevet fram av bil- og flyindustri, som er masseproduksjon.
Ja.
Det er ganske bra, Richard. I stedet for at vi skal risikere livet og kjøre om kapp på en Formel 1-bane, så kan han bare legge inn oss som forskjellige sjåfører i modellen og se hvem som vinner.
Ja, det foretrekker jeg i høyeste grad.
Men jeg vet ikke om vi avslører noe vi ikke skulle, Johannes, men dere skal også gjøre en jobb for Koenigsegg.
Vi samarbeider med Koenigsegg, og de er jo også i ferd med å skalere opp sin virksomhet. De går jo litt fra håndbygde nesten prototyper til litt større volymproduksjon i løpet av noen år, og da snakker de i første omgang om noen hundre kanskje i året, men det gjør også at de er nødt til å tenke nytt rundt hvordan de både konstruerer og planlegger produksjon og gjennomfører.
Det er vel kanskje helt elektrisk da den gangen her?
Det får vi spørre Christian von Koenigsegg om, tror jeg, men at det vil være en grad av elektrifisering, det er jeg vel ganske sikker på.
Ja.
Og så har vi jo da alt over til både kirurgi, helse og forsvarsteknologi, og det er liksom ikke ende på hvor dette kan tas i bruk.
Nei, man kan jo lage digitale tvillinger av det meste. Vi har jo et prosjekt sammen med Universitetssykehuset i Skåne, der vi hjelper til å simulere hjertet, spesielt på spedbarn som er født med hjertefeil, for å kunne planlegge det inngrepet på en best mulig måte. Simulere blodflyt og så videre, da, sånn at man kan vurdere hva som er den beste løsningen for å få operert og løst det problemet.
Og det er fra hjerte til hjerte, bokstavlig talt.
Kan man godt si.
Ja.
Altså, jeg vet jo at hjerte har vært et problem, for det er, vi må jo finne ut hvordan det virker. Og det er jo et elektromekanisk instrument, egentlig. Og å få modellert det er ikke bare enkelt.
Det er ikke bare enkelt, men vi har folk som har lang erfaring med å modellere komplekse system og oss modellert strømning og så videre, og det er et veldig godt utgangspunkt for å modellere biologiske system. Da. At kanskje du kan få den tvillingen av Walt Rickard da, om vi ser noen år frem i tiden.
Det var han som skulle få meg. Jeg vil ikke ha en av han.
vi lager to igjen.
Johannes, siden vi, ettersom vi var sammen på Kongsberg i fjor høst på denne teknologidagen, hva fikk du ut av det relatert til dette temaet?
Nei, jeg ble jo litt inspirert av at det ser ut som det er liksom et oppsving i norsk industri i allmennhet. Det er mange nye, spennende områder på gang med batteriproduksjon. Jeg vet at dere er veldig opptatt av det vi snakker om, flytende vindkraft. Kanskje man er tilbake igjen til en del industrialiseringsarbeid som har ligget litt brakk.
Vi må finne våre nye spor fremover.
Vi må finne nye spor fremover, og der tror vi jo at digitale tvillinger og effektive datasystem for å støtte de nye utviklingsprosessene som trengs er vesentlig, og at man nå i større grad må produsere og standardisere og produsere større volym for å være konkurransekraftig. Ikke en og en oljeplattform, men 100 og 100 eller 1000 og 1000 vindmøller for eksempel.
I dette arbeidet da, det jo selvfølgelig viktig å lage et produkt, enten det vindmøller eller, eller serieproduserte kjernekraftverk eller, eller biler, at funksjonaliteten blir god, men i hvor stor grad har dette også betydning for sirkulærøkonomien, at, at produktet er klart for gjenvinningen når den tid kommer?
Det er jo helt vesentlig, og det er jo for så vidt noen ting vi har snakket om veldig lenge, men nå begynner det virkelig å skje noen ting. Og har man en god og digital tvilling av produktet, så har man også veldig mye bedre verktøy for å forutsi hva slags klimaavtrykk produktet kommer til å få. Og hvordan det vil oppføre seg gjennom livsløpet, og ikke minst hvordan det kan demonteres og resirkuleres. At man vet hva man putter inn, og bygger produkter på en sånn måte at det er reparerbart, at det kan demonteres på en enkel måte, og at de ulike materialene kan separeres.
Ja.
Vi må også stille spørsmålet, for at dette vet jeg, og Richard er veldig opptatt av. Du nevnte at du på 90-tallet hadde hatt en 133 MHz Pentium-PC.
Ja, det er riktig. Den kostet 100 000.
Ja, det var sånn at Richard ønsket seg den gangen, men
det ble for dyrt. Det ble for dyrt.
Du ville ikke kommet langt med den i dag.
Nei. Den ble ganske raskt utdatert da.
Men hvor stor betydning har datakraften og lagrings, altså skyen da, hatt på den utviklingen?
Ja, det som var fokus den gangen var jo regnekraft og grafikkytelse på klienten. Det er jo for så vidt fortsatt viktig, men nå får du jo det bra nok på en iPad eller telefon.
Fordi du henter den annerledes fra.
Absolutt. Mm. Sånn at den digitale tvillingen vi snakker om, den ligger jo stort sett i skya. Og for eksempel da, gjøre en avansert simulering, det er jo også naturlig da, å utnytte den enorme og skalerbare regnekraften som ligger i store datasenter.
Ja, og ingenting blir utdatert. Det blir bare bedre og bedre.
Det blir løpende oppdatert, og det gjelder både hardware og programvare.
Ja.
Hva er de store utfordringene eller barrierene du ser for deg nå da, for ytterligere bruk av digitale tvillinger?
Teknologiutviklingen går jo ufortrødent videre, så det er ikke begrensninger her. Det vi ser er at mange bedrifter, mange av våre kunder har en jobb å gjøre internt for å endre arbeidsmetodikk og for å utnytte de mulighetene som ligger i å jobbe modellbasert. Man er nødt til å glemme litt bevege seg bort fra dokumenter, fra 2D-tegninger, papirdokumenter, og bruk modellen aktivt og gjør den tilgjengelig for alle som er involvert i en utviklingsprosess.
Hva vil du si om norsk industri da? Hvor er de sånn i snitt? Er de på 2D eller 3D og dokumenter? Eller er det noen som har kommet i mål?
Det varierer veldig fra bransje til bransje, mitt inntrykk, men en del av de teknologiske spydspissene vi har, da, for eksempel Kongsberg-miljøet, ligger veldig langt frem.
Ja.
Og internasjonalt.
Sånn som de som bygger hus da, for eksempel?
De ligger litt i etterkant, er mitt inntrykk. Vi jobber ikke så mye med byggebransjen, men det har jo skjedd veldig mye innenfor BIM, for eksempel. Ja. Men allikevel så er det ganske lang vei å gå når det gjelder industrialisering.
Men jeg har jo inntrykk at Norge ligger foran på BIM i forhold til mange andre land.
Gjør nok det, avansert bruk av BIM, absolutt.
Ja, og det er jo spesielt viktig når vi skal snakke om gjenbruk av gamle hus, ikke sant, i fremtiden.
Absolutt, og det er jo det samme der som i den industrien vi jobber med, at man har multidisciplin, du har elektroinstallasjon, du har ventilasjon, og alt det her skal passe sammen og få plass i huset, og så videre, sånn at gevinsten med bruk av BIM-løsninger er jo også tilsvarende stor.
Ja.
Der jeg tror kanskje byggebransjen er mest å lære av industrien, det er jo når det gjelder standardisering, produksjon, oppskalering.
Mm.
Og vi har jo sett noen forsøk på det, men det er vel ingen som har nailet det helt foreløpig. Vi jobber med en kunde i Finland som jobber med modularisering av leilighetshus.
Ja.
At det skjer ting, men mitt inntrykk er at det går litt sakte.
Men du kommer litt inn på det. Det yttre har også verdi, spesielt på bygg og bil og sånn, hvordan ting ser ut og sånt. Og da er det jo fristende å bringe opp en av våre helter, Odd Richard. Kanskje ikke sånn i oppførsel, men i hvert fall hva han har fått til, Steve Jobs, eller hva han fikk til.
Ja.
Som jo var tidlig inne i Pixar og lagde den første da CGI-animerte filmen Toy Story.
Ja.
Hvilke betydning har det sporet hatt, filmindustrien, på... Det er jo mye av de samme leverandørene av i hvert fall maskinvare og programvare.
Ja, jeg tror jo at det, og kanskje spesielt spillindustrien, da, det har jo akselerert utviklingen av avansert grafikk.
Ja.
Sånn at den Pentiumen jeg hadde på 90-tallet, der kostet grafikkortet 30 000. Det var ikke rare ytelsen i det. Det var vel det. Mens de de grafikkortene som man får kjøpt i dag, som er ment for spillbruk, er jo helt, liksom helt i toppen. Du får jo nesten ikke kjøpt noe raskere selv om du graver djupt i lommeboka.
Mm. Nei, det er det de bruker på biler også, er det ikke det?
Og til kryptomining, ja. Og alt mulig. Sånn at de grafikkprosessorene har jo, den utviklingen der har skjedd ekstremt raskt, sånn at man får vanvittig ytelse og regnekraft til en billig penge sammenlignet med for noen få år siden. Og det har jo stor betydning for det vi driver på med, når du skal en komplisert eller en avansert digital tvilling, visualisere den, det krever mye regnekraft og grafikkraft.
Vi vet også at du er opptatt av demokratisering i dette bildet, det må du forklare.
Ja, det jeg tenker på da er jo at tradisjonelt så har jo mange av de verktøyene man har brukt for å lage ulike typer av digitale tvillinger vært veldig disiplinspesifikk og veldig spesialistorientert. Og det betyr jo at det er kanskje bare et fåtall i bedriften som egentlig har glede av den digitale tvillingen.
Ja.
Mens når vi snakker om demokratisering, så handler jo det mye om at man ved hjelp av da skyteknologi, plattformteknologi, man gjør den tvillingen tilgjengelig for alle. Mm. At det er noen ting man bruker også, til og med i styrerommet, når man da skal vurdere, ser den nye bilmodellen bra ut?
Ja, da skikkelig hologramteknologi eller AR-teknologi, så kan dette virkelig bli tilgjengelig for oss alle.
Ja. Når den første prototypen først står i utstillingslokalet, ja. Da er det snart for sent å gjøre endringer. Det bør du fange opp tidligere.
Avslutningsvis, Johannes, og Richard, jeg er ikke i Metaverse ennå. Jeg vet ikke hva du har gjort i de ukene du har vært borte, og Richard, har du ikke gått inn der?
Nei, jeg har ikke vært i Metaverse ennå, tror jeg. Og jeg er ikke sikker på om jeg kommer dit en gang.
Nei, men dette du holder på med, og digital tvillingen må jo være en del av hele pakka her.
Ja, da, hvis jeg har forstått det riktig, så handler det om at du også skal ha en digital tvilling av deg selv. Men det jeg uansett er sikker på er jo at de digitale tvillingene vi lager i dag, de vil passe veldig godt inn i et sånt Metaverse. Og når ting blir... Der 3D blir viktigere da, 3D-teknologi, det å visualisere og vise frem ting, og at det har et kanskje like stort liv i det virtuelle rommet som i det virkelige etter hvert.
Det kommer til å være lokkemidlet for deg, Richard, i Metaverse. Kan du få både vind på land og kjernekraftverk hjemme?
Det høres veldig forlokkende ut, men det krever jo selvfølgelig at du har briller på deg.
Det gjør det.
Og det er kanskje en sånn barriere for mange. Vi så jo hvordan det gikk med 3D-TV, ikke sant? Og det å ha på seg en sånn kladas foran på nesa, det er også en barriere.
Ja, men jeg tror nok at det er en barriere som kan overvinnes, men det krever bare at teknologien blir god nok.
Ja. Johannes, det høres spennende ut. Du får komme tilbake når du har overvunnet et par barrierer til. Dette var veldig spennende å høre om. Takk til deg, CTO i Technia. Takk til Odd-Rikard Valmot, vår produsent Sebastian Hagmo, og mitt navn er Jan Moberg.